Naik warga sana ghar Fateh Pur Panchayat Makrata Jila Nalanda aur Karai Pashra Balak Nivasi hoon aur main is mausam jo aaj hai thanda ke mausam hai jisse bahut prabhav pada hai bahut aadmiyon ko bahut manav log ko thand lag raha hai aur thand lagne ke karan ve dawai daru kar rahe hain jisse bahut log ghabra rahe hain aur thanda bhi zyada pad gaya hai isse sab log is thande ke mausam mein garm kapde pehen kar nikle hain zyada nahi ghumna chahiye apne ghar mein rehna chahiye aur is hisab se zyada ye cheez hai ki apne aag ya heater ka prabandh kar le ki jisse garm ho jaye aur garm shareer rahe aur taza bhojan kare isse aadmi santusht rahenge aur thand mein bach kar rahe aur thand se बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने उन्हीं का वस्त्र पहने और ठंड से बचें। ये मेरी आवाज मेरी पहचान पर धन्यवाद।